Il-ġurnata tajba jiena Dr. Rebecca Daligonzi ser inkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità u f'kull sezzjoni tikolli esperti differenti biex jitkellmu fuq suġġett li naħseb huwa twali ħafna. Pala lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni niltaqa' ħafna nies li qed jiddiskutu dan is-suġġett kif ukoll studenti. Il-sensiela l-ġdida għandi kollaboraturi ġodda id-Dipartiment tal-Insurance and Risk Management kif ukoll l-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli. U hawnhekk nixtieq insellem ħafna nies, ħafna staff li jaħdmu hemmhekk kif ukoll ħafna mill-anka wkoll ħbieb tiegħi. Illum fil-programm għandi l-Professur Simon Grima li huwa l-Viċi Dekan u Head of Department on Insurance and Risk Management. Lewa nisgrazzi tal-ħin tiegħek.
Thank you. Grazzi.
Grazzi. Illum Iva, mela le. Illum il-programm jismu Finanzi Sostenibbli nifmu l-investiment. Ġifieri naħseb li ħafna affarijiet li tkellimna f'programmi oħrajn jisu kellhom direzzjoni biex iwaslu anke dal-programm. Infatti naf li wkoll li kellna programm fis-sensiela l-ewwel sensiela li kellna u bdejna bil-mod il-mod nilqgħu prinċipji ta' speċi finanzi kif tista' tagħmel management tajjeb, anke kif nistgħu ngħinu pereżempju żgħażagħ tagħna jifhmu ftit iktar fuq forsi minn mhux f'background ta' finanzi jista' jifhem iktar is-suġġett. Mela, nibdew forsi minn billi norbtu l-prinċipju ta' sostenibilità wkoll f'aspett ta' business. U nafu li tkun finanzjalment sostenibli f'business, il-fatt li inti tkun qed torbot il-prinċipju li semmejna mhux illum biss anke fil-passat fuq il pilastri importanti ġifieri dejjem għandek is-soċjali, l-ambientali, kif ukoll ekonomiċi, u jiena norbot ħafna pilastru, raba pilastru li dejjem hemm intfeħlu għal re-engineering. Li forsi ma tantx tkellimt fuq fid-dettall, però dejjem issib li inti biex business tkun sostenibbli, titkun taf kif dak il-business tmexxi għal tul ta' żmien mhux biss perjodu qasir. U infatti norbot dak kollu mal-ewwel punt li xtaqt inqajjem, jiġifieri għalfejn biex taħdem f'business illum u daqshekk importanti li dawn il-pilastri kollha titqishom.
Kifat so, Dr. Rebecca, storikament ekonomisti u investituri bl-istess mod operaw fuq kunċett li l-imġieba tal-investituri u influenzat minn żewġ fatturi, speċjalment ir-renditu finanzjarju u li tfisser kemm tagħmel liħ fuq investimenti li tkun poġġejt, il-flus li tkun poġġejt fil-miżura ta' euro. U koll fuq il-riskju, iġifiri il-varjazzjoni mill-aspettattiv dak li qed tistenna. Dan il-kulċett ovvjament kien ħareġ mill-iskola ta' ħsieb tal-ekonomija neoklassika. Fejn huma kienu jieħdu kienu jaħsbu, kienu jassoċjaw l-affarijiet li l-individwi għandhom preferenzi razzjonali fil-rigward ta' għanijiet, l-individwi jassumu actually, l-individwi jimmassimizzaw l-utilità mill-affarijiet li għamlu u id-ditti l-industrija jimmassimizzaw il-profitti. U koll l-individwi jaġixxi b'mod indipendenti, m'għandux influenza jew noise ngħidu l'aħna. Ibbażat fuq informazzjoni kompleta u rilevanti. Għalkemm aħna ngħidu dan u jassumu dan fid-dinja reali, speċjalment id-dinja moderna, ma jiġrix hekk. Dan wkoll aħna kien hemm żmien ukoll fejn ċertu deċiżjonijiet huma influenzati minn politika, minn policies interna, minn reliġjonijiet li anka poġġew l-etika ġewwa din ġewwa il-mod
struttura kollha.
Struttura tal-investimenti, il-behavior, il-mod kif jaġixxi bniedem meta jkun qed jinvesti f'xi ħaġa. Allura hemm bdiet l-idea tal-etika. L-etika, l-ambjent u xiriet is-soċjetà. Fid-dinja moderna aħna nsejħula issa qed nippruvaw nsejħu ESG. jgħilet fissell ekonomija, soċjetà, xaħseb il-soċjetà, xirrit il-soċjetà u il-governanza. Fl-axħar ftit snin sar xejra trend ewlenija fl-industrija finanzjarja. Din saret trend ġdida li aħna qed inħarsu lejha. Hija mod kif turi soċjetà li l-kumpanija tiegħek qed taħseb fik ukoll. Okej, dan jgħin ukoll biex inti tkun tista' timmarkitja il-kumpanija tiegħek, timmarkitja f'mod tajjeb mhux mod ħażin, u fl-istess ħin qed turi l-bilanċ bejn it-tliet pilastri li huma l-ambjent, l-ekonomija u anka xirrit is-soċjetà.
Jiena t-nara li speċi l-ewwel domanda li dejjem toħroġ hija per eżempju jien business owner jitt nagħmel xi bidliet fil-kumpanija tiegħi. Jiena jew jiena għax qed insemmi business se tkun entità. Fri xorta compliance standards huma importanti, però l-fatt li jekk irid nagħmel bidliet, għalfejn jaqblilhom, għalfejn jaqbillu business jew entità biex jagħmel dawn il-bidliet biex ikun jista' jilħaq dawn l-istandards il-dodda li qed issemmi jien.
L-ewwel nett rridu naħsbu li rridu nagħmlu distinzjoni bejn investimenti tradizzjonali u investimenti li jħarsu l-ambjent, il-governanza u l-soċjetà. Li llum insejħu l-investimenti prodotti u servizzi li għandhom standards tal-ESG. Importanti naqblu wkoll fuq it-tassonomija u d-definizzjonijiet ta' dawn. Għaliex jekk ma naqblux fuq dan, hekk u din hija kritika kbira lejn il-mod kif naħsbu fuq kif naraw il-klim tal-ESG xi tfisser ESG u xi tfisser standard, aħna qed niftħu bieb ukoll għall-konfużjoni u għall-kritika u għall-idealizmu differenti, riski oħra. Apparti hekk minn surveys li saru minn kumpaniji ta' riċerki ta' kumpaniji kbar, 80% stqarrew li meta jinvestu jew jixtru u jħarsu lejn jekk kumpanija jħarsu l-ambjent u għandhom governanza tajba, stqarrew li marru ħafna ħjar.
Kien hemm
improvement, kien hemm impatt ta' bejn 37% u 59% ta' profitabilità u rendiment iktar. Fil-waqt li kien hemm soddisfazzjonijiet ukoll ta' klijenti.
Ġifieri il-fatt li qed naraw din l-introduzzjoni Simon f'dal-ambjent speċi qed naraw l-importanza li ninkludu dal-standard, forsi iktar fil-programm niddefinixxu ftit iktar li ESG x'inhu. Però l-fatt li qed ninkloduh f'dal-aspett ġdid jisu qed nilħu targets ġodda anke globalment. Ġifieri l-fatt li mhux nilħu targets biss però hemm il-vantaġġi tagħha.
Iva, anke fil-fatt li għandek il-klijenti qed ikunu iktar eżiġenti. Fis-sens li madomx biss jaraw prodott għaliex il-valur huwa tajjeb, imma għax jagħti value added fis-sens ta' ekonomija, ta' ekoloġija, tal-social needs, tal-utilità.
Tal-konsumatur, nasib nerġa' nagħmlu l-konsumatur, so at the center of it all.
Consumer-centric.
U nixtieq forsi wkoll għal min qed jisman illum naf li ġieli nuża klim bl-Ingliż u forsi ma jkollix translation mill-ewwel bil-Malti, ġbin skuża ruh għal min qed jisman imma ġieli jkun hawn klim li ma tistax tajthom bil-Malti, imma għal min qed jisman ngħid nispera li teħdu paċenzja bija. Mela, tajjeb, ġifieri qed naraw li l-vantaġġi hemm qegħdin, ġifieri hemm ċerta ħsieb warajja mhijiex xi ħaġa li speċi qed nitkellmu wkoll fuq topic ta' forsi nsemmuha greenwashing iktar tard, però l-fatt li qed naraw hemm serjetà wara din l-istandard li qed tiġi implementata f'tant aspetti differenti. Ġifieri il-fatt li mbagħad joħodni naħseb ftit f'meta tagħmel finanzjament anka f'proġetti li huma forsi iktar ekoloġiċi però leġittimi, ġifieri l-fatt li inti qed tieħu ħsieb li meta tagħżel entità, tagħżel business li qed toopera skont dawn l-standards, taf inti li qed tieħu ħsieb dal-pilastri li semmejna mhux dal-programm anka qabel. Ma nafx taqbilx mingħaj li.
Iva, ma il-problema qabel bdejt ngħid customer centric, ġifieri demand pull. Anka meta tagħmel supply push, jiġifieri inti poġġejt l-oġġett fuq is-suq, inti l-ewwel qed tħares dal-oġġett li qed impoġġi fuq is-suq. Irduh in-nies, is-soċjetà trida, is-soċjetà kif ħadd tħares liha. Jiġifieri xorta inti meta tpoġġi xi ħaġa fuq is-suq jew meta inti tixtri xi ħaġa xi jriduha u demand pull, inti qed tagħmilha hemm imma qed tieħu ħsieb iktar u iktar l-ambjent u kif ħajolqot kif ħajolqot is-soċjetà.
U forsi tispjega ftit id-differenza bejn l-investimenti tradizzjonali u l-investimenti li qed jorbtu iktar billi ħarsu l-ambjent, il-governanza u hekk forsi tista' tagħmel ukoll distinzjoni hemmhekk.
Investimenti tradizzjonali ħarsu biss lej x'inhu r-riskju għalija personali, għalija personali, ġifieri għal-ditta tiegħi personali, kif tista' tgħinni tkabbar il-valur in terminu ta' euro. U anka x'inhu l-varjazzjoni milli nista' nistenna. Qed inħarsu biss lej profitti, qed inħarsu biss lej utilità individwali. Meta inti qed tħares lej l-ESG, inti qed tħares investimenti responsabbli, okay? Inti qed tħares lej kif dan jista' jkun sostenibbli fil-futur, kif jista' jkun long term. Jiġifieri mhux qed tħares biss lej kif jista' jeffettwa lilek, imma anka kif jista' jeffettwa lis-soċjetà in terms f'terminu ta' ħafna snin. U li tagħmel mhuwiex irreversibbli.
L-impatt qed tgħid, l-impatt ekoloġiku.
L-impatt
fuq is-soċjetà.
L-impatt fuq is-soċjetà ma jkunx irreversibbli.
U ma jagħmilx periklu.
Ma jagħmilx periklu biex tista' tista' temenda fil-futur.
Għax nitkellmu ħafna fuq irreversibility, sab il-Malti di għambati biex najdu.
Irreversibilità.
Thank you. Ġifiri, il-fat li inti meta tagħmel bidlanka, per eżempju, ovvjament fi kostruzzjoni il-bidliet li nagħmlu huma most of the time irreversible, ġifiri mbagħad titwaqqa' biex terġa' tibni mill-ġdid. Però l-fat li inti tkun qed tħares lejn dal-konċett, ġifiri l-istrateġija tal-entità jew business li tkun qed tinvesti fiha tkun qed tħares f'term iktar twil, kif semmejt int, kif hija ħadd impatta s-soċjetà b'aspetti li semmejna nerġa' norbot ma' dawk il-pilastri ta' sustainability.
Per eżempju, tinvesti f'affarijiet li huma riċeklabbli. Li tista' tarġa' tirriġenerhom u tużhom mingħajr ma timpatta l-ambjent għax inti tista' tirriġenera xi ħaġa imma fl-istess ħin qed ikun hemm ambjent qed ikun hemm impatt fuq l-ambjent għaliex inti qed tuża makkinarju li juża ċertu li jżid il-carbon footprint.
Il-ħisara
u ħisar.
Palissa ovvjament qed inħossu li hemm impatt, jiġifieri pereżempju l-klima tinbidel ħafna aktar malaj, is-sajf qed isir iktar kif tajt ebes biex nkunu nistgħu nibqgħu kif tajt Malta hija diffiċli nafu li jawissu pereżempju ma jkunx żmien faċli, jiġifieri l-impatt hemm qiegħed ma tistax tajt li mhuwiex. Allura l-fatt li deċiżjonijiet li nibdew nieħdu pass wara pass qisu qed nippruvaw inħarsu l quddiem kemm jista' jkun biex we can safeguard ourselves speċi u s-soċjetà wkoll. Investiment, l-investituri forsi tfemna ftit iktar, jinħan semmi l-kelma bonds, jista' jsir ċerta evalwazzjoni, jistgħu jqablu, forsi jaraw ftit dal-investiment imma jien jekk jien ħan nixħed flusi fih, jiġifieri jaqbilli, is it ESG compliant, il-returns huma mod li qed isiru responsabilità. Naħseb kulħadd jagħmilha din id-domanda, ġifieri dejjem tibda minn hemm mhux hekk.
Waħda mill-problemi li kien ikun hemm meta aħna nimxu minn struttura minn settur wieħed għal settur ieħor, jew inkella minn pajjiż għal pajjiż. Tinsiex aħna qegħdin fl-Ewropa. Mela aħna qed nitkellmu lingwi differenti. Meta kontra regolatur, waħda mill-fatturi li konna ndumu niddiskutu mhuwiex il-regola jew x'irridu nagħmlu l-oġġettiv, imma kif ħanaslu għall-oġġettiv. Issa waħda mill-problemi li jinqala hija l-lingwa. Mela kelma bil-Malti tfisser differenti bl-Ingliż, tisfer differenti bil-Taljan, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż. Allura ħafna mill-problemi jinħalqu in translation, fit-traduzzjonijiet. Dik waħda mill-problemi, it-tieni waħda hija setturi differenti. Mela jekk inti tajt kelma CO2, CO2 tista' tfisser xi ħaġa jekk inti fil-struttur fl-istitut f'ximkien settur wieħed. U tista' tfisser xi ħaġa oħra f'settur ieħor. Bħalma ngħidu, pereżempju, mouse. Meta nitkellmu mouse ġo teknoloġija fisser mod, meta tajt ġo ċina fisser mod ieħor. Imbagħad it-tielet ħaġa hija x'inhu tajjeb. Jekk ngħidu 80% carbon emission huwa tajjeb. Jekk ngħidu 20% huwa tajjeb, x'inhu tajjeb, x'inhu l-aħjar. U definizzjonijiet ta' dawn l-affarijiet u l-measurability kif timmużurhom huwa xi ħaġa li il-kejl, eżatt, il-kejl. Kif tkejjel dawn l-affarijiet huwa problema. Għax kif ħadd tkejjel li inti ESG compliant jekk inti għandek 70% compliant ma' xi ħaġa? 80% kif ħadd ikkrea wkoll hemm affarijiet pereżempju li huma suġġettivi bħal jiena kuntent. Kif ħadd tkejjilha billi tagħmel survey? U ma' min ħadd tagħmel survey? Ġifieri hemm ħafna fatturi li jiddeterminaw dawn. Allura rridu nibdew minn hemm. Dik hija l-ikbar kritika. U dik hija l-iktar ħaġa li qed iddowwem standardization ta' ESG.
U l-implementazzjoni
tal-standard tal-ESG. Fil-fatt dik hija waħda mill-problemi issa biex joħorġu standard fil-kamp ta' regolatori xejdulhom aw finanzjarji.
Għalmin forsi qed jismana u assolutament ma jaf xejn fuq l-ESG. Forsi tista' żmur titlura u tispjega f'terminoloġija sempliċi.
ESG kulmi hija standards ta' ekoloġija, l-ambjent, okay, standards ta' xi jridu s-soċjetà, pereżempju saħħa, innaf ikel, kif jagħmlu l-ikel, u governanza, kif l-industrija topera u tikkomunika.
U meta ġew introdotti qed tara ġifieri fażijiet forsi partikolari meta ġew introdotti meta kien hemm iktar pressures globali jew forsi ġraw affarijiet fis-soċjetà, ġifieri tista' forsi tajt kien hemm fażi meta bdew jipproponu l-istrateġija tal-ESG?
Il-ħaġi li ċertu pajjiżi l-ESG kienet ġa teżisti, kienet teżisti taħt governanza, trid ikollok governanza tajba. Meta inti tara kumpaniji li mhux qed jagħtu każ l-ambjent jew ikun hemm climate change, hemm minnet jimponi standards ta' climate change, standards ta' kif inti tagħti każ l-ambjent, u mbagħad ovvjament il-ġenerazzjoni l-ġdida qed tkun iktar konxja ta' dawn l-affarijiet. Allura iktar qed tagħmel pressure fuq l-ambjent, pressure fuq x'għandu bżonn is-soċjetà U preċe fuq governanza biex l-affarijiet isiru kif suppost.
Għax ovvjament biex nieħu dat-target tal-ambjent rrid ikun hemm xi standards in place. Ġifieri da isu ftajt biex tilħaq il-kejl biex tara l-parametri sa fejn tista' tasal xi ħaġa rrid ikollok biex timxi maħ. Ġifieri naħseb li forsi area li jorbot ħafna mal speċi lecturing areas tiegħek partikolari li huwa riskju. Ġifieri l-fatt li inti tkun qed ħares lejn tajt jiena ħanħares lehom dal ESG standards ħanifhem ftit iktar fihom ħanara fejn japplikaw fl-entità tiegħi u mbagħad immexxi minn hemm. Bħala riski li huma marbuta mal-fatt li nieħu l-pass biex jien inkun ESG compliant, qed inqas ir-riski, qed inħares b'mod differenti lejn ir-riskju, tista' forsi telabora fuq l-speċi dal-aspett?
Huwa diffiċli biex biex inti titkellem fuq riskju, għax riskju huwa varjazzjoni minn dak li inti qed tistenna. Jekk inti issa hawnhekk qed naraw milli inti qed tistenna bħala return. Dak huwa tradizzjonali, x'naħseb jien u x'irid jien. Imma f'dal-każ aħna qed nitkellmu x'għandu bżonn is-soċjetà. Min jiddetermina x'għandu bżonn is-soċjetà? Waqt li tiddetermina x'għandu bżonn is-soċjetà, inti għandek ħafna noise. Ħafna
affarijiet li staw ikun
li staw bħal politika, bħal policies li
jiddevjaw speċi mill-punt li
jiddevjaw mill-punt li allura il-varjazzjoni issa trid tkun l-ewwel trid tiddetermina fejn id-direzzjoni x'inhu l-oġġettiv. Issa jekk l-oġġettiv huwa id-direzzjoni tal-oġġettiv mhux ċar, int u anke il-miżuri biex tasal għal dak l-oġġettiv mhuwiex ċar. Għaliex ma diffiċli biex timmiżuraħ, jew anke jekk timmiżuraħ għadha jkun differenti, inti qed tikkrea xi ħaġa ġdida. U wkoll kif nafu, kull ħaġa li tajba tista' tintuża ħażin. Fis-sens li inti tista' tuża din l-aspett ta' ESG biex inti tirre sabiħ, meta inti fil-fatt m'intix sabiħ. Issa qed tuża sikkina biex tiekol li tajjeb u mbagħad tista' tuża ħażin biex tweġġa' xi ħadd.
Jiġifieri so il-varjazzjoni mill-standards mbagħad tista' tikkrea tajt riski ġodda forsi biex inti forsi tkun qed tuża b'mod li m'intix qed vera tirrifletti l-business tiegħek jew l-entità tiegħek. Direzzjoni tal-entità.
U dik hija diffikultà. Id-diffikultà hija li inti jista' jkollok miżuri. Li npoġġu ti hemmhekk li ma jagħmlu sens, li mhux qed jilħu l-oġġettiv. U suppost inti meta ma jilħux l-oġġettiv tarġa' tmur lura to the drawing board u tarġa' tagħmel
l-evaluazzjoni
u tirranġa li trid tirranġa. Imma biex tasal, biex tagħmel l-ewwel pass u tarġa' lura, sakemm tarġa' lura ir-regolazzjoni ġifieri, sakemm tarġa' lura u tarġa' tbiddel l-affarijiet. Jaġej għala għaffariet uħra, jow jimbidlu għaffariet, jow ħorġu għaffariet ġdodda. Mumiex bizzejiet, mumiex bizzejiet speed, kif tajt.
Il-proċess.
Il-proċess u għatwi.
Pero dan raħ bħala ħafna living document, da xi ħaġa li naħsepet tinbidel. Mux ġimma wara ġimma, ma probabli xar wara xar zgur, għax l-affarijiet qed jinbidlu b'mod fast ħafna. Ġifieri il-fatt li naħseb qatt ma nista' ngħidu għallaqna d-diskors, għax ma tistax, impossibli.
Ma tistax.
Għax l-standards anka huma nifisom ħajjinbidlu jekk mhux xar wara xar almenu sena f'sena.
L-standards idu hu ħafna biex jinbidlu. Ġifieri il-bidla fis-soċjetà, il-bidla fl-ideal, il-bidla fil-oġġettività qed jinbidlu iktar iktar malajr minn li hemm bżonn.
Però di da tajjeb ukoll ngħidu li norbtuh mal hawnhekk mal-università l-fatt li żgħażagħ tagħna tiġu iktar konxi ġifier il-fatt pereżempju nara mill-istudenti tat-teżijiet tagħna fil-fakultà. Il-fatt li llum issa meta tiddisinjaw binja diġà qed jieħdu dawn l-standards into consideration, ġifieri huma qed jieħduha bis-serjetà, ġifieri żgur hemm ġenerazzjoni qawwija żagħżuha li ħafna tirrispetta daw ir-regolamenti u l-standards id-doġġa fejn naħseb inti wkoll hemmhekk fil-department tiegħek. Żgur li għandek teżijiet ta' studenti li għamlu dat tip ta'.
Le, hemm ħafna studenti li qed jagħmlu riċerka fuq dan l-affarijiet u jemmnu f'dan. Imma sakemm huma jaslu u kull sena xi ħaġa tinbidel. Issa sakemm jasal il-bidla għand l-istudent u l-istudent jasal għat-teżi, fit-teżi joħroġ xi ħaġa, jonkella riċerkaturi jagħmlu xi ħaġa ġdida, sakemm tasal il-ġenerazzjoni l-ġdida tilħadd jinbidlu l-affarijiet. Allura li tkun hemm forsi iktar flessibilità kif jinbidlu l-standards iktar, pereżempju standards ikunu ġenerali, u mbagħad ikun hemm flessibilità interna li iġġal, pereżempju kull pajjiż, għax kull pajjiż huwa differenti. Kull pajjiż iħallu ftit lok fejn inti tista' tbiddel l-affarijiet skont l-esiġenzi.
U il-punt ta' greenwashing, ġifieri l-fatt li forsi jkollok xi ħadd li qed juża jisu his riding the wave bħal speċi il-konċett tal-greenwashing forsi tispjega ftit xi tfisser u x'inhu huma r-riski marbuta magħha.
Il-greenwashing kif taf hija prattika ta' kummerċjalizzazzjoni ta' kumpaniji u organizzazzjonijiet sabiex jidru aktar favur l-ambjent jew aktar ekoloġiċi. Nistatikom eżempji. Per eżempju, l-introduzzjoni, kumpanija kbira, ġganteska, introduzziet istroz tal-karti li rizultaw li ma jistawx jiġu rikxuklati. L-ideja kienet li flok stros tal-plastik ikunu stros riċeklabli. Imma fil-fatt, għal-kem kienu jgħidu li jisma introduċejna din, ma kienx riċekabli. U din ukoll apparti hekk inti jekk għandek stros tal-karti qed tuża s-siġar, qed tqatta s-siġar. Jiġifieri fil-fatt għalkemm huma.
Ġifieri ċirku x'imkien ħa tmiss.
Eżatt.
Diffiċli ħafna naħseb biex ma tmiss ma tmiss ambjentali.
Eżempju ieħor hija kumpanija tax-xorb magħrufa poġġiet tabella ħadra fuq il-fliskun tal-xorb. Issa, fis-sens li biex turi jisma aħna dil-xorba hija ta' tikas is-saħħa tal-bniedem. Fil-fatt dil-xorba kellha 6.6% li fiha zokkor. Zokkor u affarijiet oħra li huma mhux tajbin għas-saħħa u kważi kważi hekk tixrob minnha tnaqqas il-ħajja mhux iżid il-ħajja, ġifieri. U kumpanija oħra, pereżempju, qalet falsament li kienet tnaqqas il-emissjonijiet. Fil-fatt ma kienx qed tnaqqas l-ebda.
Ġifieri nerġa' nagħmel punt fuq l-investitur, speċi l-investitur huwa interessat li fejt jixħed flusu jaf li il-business l-entità hemm kunċett ta' sostenibilità veru warajja, mhux xi ħaġa li forsi qed jużawha biss bħala jisu for compliance purposes. U nerġa nixtieq nitkellem ftit fuq il-European Green Bond li xi ħaġa li ġie maħluq u għalfej ġie maħluq u għalfatt u għalfej reġa' kien hemm bżonn tagħha u għalfej kellna bżonn li nollu daw l-ambizzjonijiet tagħna ambjentali. Il-fatt mhux biss tal-impatt li qed inħossu, però anke l-fatt li qed inħossu pressures globalment biex Malta biss, imma ovvjament hemm dimensjoni ħafna ikbar minn hawnhekk.
Kif qabel fuq compliance, jiena ħafna drabi meta nara li qed tagħmel regolamenti, peress li regoli jiġu ma jkunux proporzjonalment, ma jkunux proportional mal-industrija, ġifieri, jekk industrija kbira u jekk industrija żgħira, xorta tikkomplaja ma l-istess regoli. Allora nispiċċaw aħna tick-the-box approach. Issa, fl-istess ħin ma tistax ma jkollokx ċertu regoli, regolamenti, imma rridu nsibu id-doża ta' proportionality. Li toħroġ ukoll mill-liġi ta' proportionality li toħroġ mill-Lisbon Treaty ta' 2007 minn għalija, li inti ma tagħmilx regoli beyond ma nistax nisib
il-kelma
beyond dak li hemm bżonn. Tifhem tagħmel regoli biex tasal għall-oġġettiv. Jekk ir-regoli qed imorru iktar oltre mill-oġġettiv, it is disproportionate.
Ma jekk imbagħad tinqata' mill-customer center driven, il-fatt li inti ma tkunx qed tara jekk il-proċess il-klijent qed jgħinu. Pero jkun qed jifixklu forsi ċerta affarijiet isiru iktar birokratiċi milli sempliċi, jekk naħseb dik il-konnessjoni ma ssirx bejn min qed jikteb ir-regolamenti mbagħad forsi jara l-outputs ta' dawk ir-regolamenti, dak iċ-ċirku jista' jingħalaq jekk issir taf kif qed jaħdmu kif qed jimxu l-affarijiet naħseb l-implementazzjoni mbagħad tista' tiġi improved, tista' tiġi kif ngħid.
Jekk inti
sir aħjar.
Eżatt, eżatt. Jekk inti m'għandekx ir-regolamenti. Ir-regolamenti jagħmluhomlok in-nies li qed jixtru minn għandek. Allura iktar huwa importanti li teduka lin-nies biex isaqsu għal dawk l-affarijiet li huma jaħsbu li huma easy compliant, jew inkella li huma l-oġġettiv tas-soċjetà mhux l-oġġettiv tiegħi personali. Rigward ukoll il-European Green Bond. Din hija standard ta' bonds ħodor, jgħidu la EUGBS, li huwa standard volontarju biex jgħin biex iżidu u jollu l-ambizzjoni ambientali tas-suq tal-bonds ħodor. It-twaqif ta' dan l-standard kien nazzjoni fil-pjan ta' azzjoni ta' kummissjoni ta' 2018 dwar il-finanzjament ta' tkabbir sostenibbli u huwa parti miftehim ekoloġiku Ewropej.
Ġifieri d-direzzjoni kienet
diġà
kienet JM, kienet qed tigwida.
U daħluha bħala bonds huwa tip ta' self li jagħmel l-industrija.
Interessanti, il-fatt li interessanti għalija l-fatt ta' standards, per eżempju, aħna fid-disin tal-bini, ovvjament ċerta standards inżommu magħhom meta nażlu l-ħadit u nażlu l-konkrit, insomma, ġri, minflok ma' nibda niftaħ il-borom kollha bil-kostruzzjoni li mhux il-punt. Però l-fatt li llum interessanti li fl-aspett ta' sostenibilità u l-ħarsin tal-ambjent qed naraw ukoll kien hemm bżonn input qawwi ta' standards ġodda. Biex inkunu nistgħu naraw eżatt il-kejl u l-parametri li qed naħdmu fihom. U nemmen li ovvjament daw l-standards ħajjiġu ħajimpattu l-setturi kollha. Mhux hekk jiġifieri naħseb.
Ma d-differenza hija meta inti qed titkellem fuq materjal, qed titkellem fuq measurement, miżura li tista' timmiżura. Issa, hekk inti qed titkellem fuq in-needs li jridu l-soċjetà kif ħadkejjilha. U x'inhu l-aħjar, x'inhu mhux aħjar. Issa anke meta titkellem fuq affarijiet miżurabbli, il-ħadit, pereżempju, Malta u l-Ingilterra l-istess materjal jużaw?
Użgur.
Allura, meta inti qed titkellem fuq standards,
kollox l-istess.
Standards ta' bini, inti qed tara wkoll l-ambjent fejn qed tibni. Inti jekk qed tibni ġol l-Ingilterra fejn għandhom art enormi, u Malta li għandna inqas art l-istess, il-ġebla tagħna mhix l-istess, allura kif inti tista' tagħmel standard li l-lingwi kollha u l-pajjiżi kollha tal-Ewropa qed
imexxu
magħha. Allura meta tiġi dik li kont qed ngħidilkom, il-kritika tagħha din l-ESG standard hija tajba, l-idea hija tajba. Imma il-kritika tagħha hija kif ħa tagħmel dan il-measurements. U jekk ma tagħmilhom sew, kif ħa jista' jkun hemm riskju ta' varjazzjoni kbira.
Naħseb Simon taf ġieli jiġri wkoll li forsi esperjenza ta' int, esperjenza jni aħna bħala professjonisti wkoll fis-settur ta' kostruzzjoni, però il-fatt li l-kollaborazzjoni mal-komunitajiet, il-fatt li meta ma nkunux fully aware tal-ħtiġijiet tal-komunità, isu jtispiċċa li jew proġett ikun akademiku ħafna riċerka u mhux qed isir il-konnessjoni bejn ir-riċerka speċi u l-persuna li forse mhux interessat f'dal-erja, però jekk ma jsirx ċerta dil-konnessjoni dal-bridging bejn il-ħtiġijiet umani huma x'inhuma llum ihtiġijiet x'inhu huma bħalissa u kif dan l-istandard ħajjin l-uman jasal b'mod aħjar. Jiġri hemm il-biża' naħseb li ġieli tispiċċa taħs il-ħsibijiet jispiċċaw isom waħedhom kważi kważi sajlow. U ma jkunx hemm din il-konnessjoni, naħseb di problema ma tkun naħseb fuq ras ħafna nies.
Ħafna drabi dak li jiġri. Għafna drabi inti għandek nies jaħdmu f'silos, nies jassumu, għax inti meta tagħmel riċerkja, ma tistax isek poġġejt l-affarijiet ġo kaxxa, imma poġġejt l-affarijiet li inti ma tistax tpoġġi kollox, poġġejt ċertu affarijiet biex tagħmel standard biex inti mbagħad tista' tibni fuqha, imma jsiru mbagħad riċerki li jiftħu iktar u apparti hekk. Meta tkun qed tagħmel dik l-ewwel tarġa. Inti jkollok il-biases tiegħek ukoll. Jiġifieri hija diffiċli li inti tagħmel riċerka globali.
U ħaġa oħra Simon naħseb qed naraw jekk l-ESG li l-kombinazzjoni bejn l-ESG standards u inflation issues, il-problemi li hemm bħalissa, qed naraw konnessjoni bejn prezzijiet li qed inbidlu, pressures, supply chains, jiġri ħafna elementi kumpless li qed jiġu f'xurxin. Imma l-ESG standards daw standards qed jgħinu li l-proċessi jsiru iktar ħfief jew il-proċessi qed isiru iktar birokratiċi. Ġifieri għal din konnessjoni qed nipprova
nitkellem. ESG jinkludi dan l-inflazzjoni, ekonomija, jinkludi kollox. Jinkludi kemm inti kuntent. Issa l-problema hi kif ħadd tifferġiha? Limi ħadd iħu iktar importanti, ħadd tagħti iktar importanza l-A jew l-AB. X'inhu iktar importanti li tnaqqas is-CO2 jew li ma jkollok jobs. Jow li ma jkollok kuntentezza fix-xogħol. X'inhu l-importanti li inti meta tixtri dar, l-ispiża ta' dar tal-bini ħajġik enormi, jew inkella li jkollok iktar recreation room.
Bħala spazju.
Ġifieri tara speċi ta' l-impatt ambientali ma fl-istess inti tibbilanċa. Ma tistax inti tajt leta jiena ħanuża recyclable material bil-fors. Meta recyclable material ukoll qed jimpatta affarijiet oħra.
U inti tkun qed tieħu deċiżjonijiet fi żmien li tkun trid tgħix fih. Ħankunu naqra realistiċi. Għax aħna nitkellmu fil-futur tal-ġenerazzjonijiet li għadhom ġejjin, agreed, prinċipju tajjeb ħafna. Imma meta tixtri xi ħaġa u forsi ħadd tonfoq ħafna iktar biex tkun tista' tinvesti fil-prodott tiegħek, imma dan prodott qed tażgura li ġenerazzjonijiet futuri speċi ħajgwadanjaw iktar. Imma dak il-ħin jekk tieħu deċiżjoni fuq prezz u qed tara dal-prezz qed jogħla, f'moħħ persuna jrid tieħu deċiżjonijiet jien ħanħares lejn familja tiegħi issa jew ħanħares lejn il-familji ta' tliet ġenerazzjonijiet il-qudiem. Ġifieri naħseb realistik li dik għadha mill-aspetti prinċipju li wieħed jasal biex jkun jista'.
Għalhekk qatt li ESG kelma tidher sabiħa bħalma f'ismin 10 snin 15 sa ilu konna nitkellmu fuq GRC. Governance, Risk Management and Compliance, li pratikament huwa l-istess wieħed Amerikan u li ieħor huwa Ewropej. Huwa sabiħ li tara, imma mbagħad meta tiġi fi pratika issib id-diffikultajiet. Min qed jistudja, min qed jaħdem biex jipprova jagħmel regoli fuq sostenibilità, qed iħares lejn dawn l-affarijiet anke. U meta taħdem kif attent, mhux in silos, jiġifieri qed taħdem kollha
Mas-setturi
kollha, mal-pajjiżi kollha, mal-lingwi kollha. Qed isibu diffikultà u fil-fatt naħseb li suppost din standard ħadd tiġi implementata mill-IOPA li hu regolatur tal-insurance u l-ESMA li hu regolatur tal-investimenti fit-2020. titri minn għalija, imma najdlek li nispiċċaw fi 2024 għadna l-qasbis spiċċajna u għadna ma implementajna xej, jon kella nkunu implementajna biċċa zaħira imma ma nkunux implementajna kollox. Ġifieri din hija xi ħaġa li anka fil-Federazzjoni tal-European Risk Management niddiskutuha regolarment u anka naraw il-kliem li nużaw kollox, imma diffikultà ta' definizzjonijiet hija kbira u meġurabbli.
U inti li qed tara ħafna setturi differenti, livelli differenti, forsi klassijiet differenti fis-sens ta' min forsi qed jeduka mod, min huwa qed jagħmel edukazzjoni forsi livell differenti. Fil-verità l-azzjoni imma qed naslu biex qed nagħmlu bidliet biex inkunu iktar konxi fuq l-ambjent, ġuri nitkellmu fuq ħafna prinċipji u pilastri u affarijiet imma.
Xi mod jew ieħor qed naslu x'imkien, fis-sens li l-edukazzjoni għalmen u n-nies issa iktar konxja ta' l-ambjent, iktar konxja tal-governanza, ir-regolaturi iktar konxja tal-governanza, iktar minn fi żmieni, iktar konxji li jrid ikollok audit tal-affarijiet u iħarsu lejn l-audit mhux bħala inspectorate, imma bħala inspection jew pulizija, imma ħarsu lejn audit bħala għajnuna biex intejbu l-komunikazzjoni u r-riżultat mingħajr u naslu minn A sa Z. Minna sażeta, minnar intriċċi.
Uġieli naħseb nistennew ftit biex naraw r-riżultati u forsi ġieli nkunu tant ikun hemm tant goodwill biex ħaġa taħdem sew. Li jisu tibża tara r-riżultati jekk xed isiru jew le. Allura jisu tkun trid tant ħaffef il-proċess biex tagħmel ħafna. Però jisu ma nifqux naraw ftit jekk ir-riżultati qed naslu fejn nixtiequ naslu, ġifieri naħseb jisu sometimes it's a bit of a race biex inkunu nistgħu nilħu għanijiet forsi jkunu ħafna kbar minna Malta jixini, ġifieri l-limitazzjoni hemm qegħdin, il-parametri hemm qegħdin, ġifieri forsi targets li huma imposti fuq skala kbar jista' jkun li aħna jkollna influenzi differenti. Ġifieri naħseb l-iskala skala hija xi ħaġa importanti.
Iskala hija importanti kif għattilek proportionality. Hija importanti li naraw proportionality. It-tieni ħaġa hija il-numru ta' nies issa fejn qegħdin, qegħdin nispiċċaw, ħafna min-nies qegħdin jiċċekkjaw compliance. Imma biex jagħmlu added value. Qed ikun hemm added value, pereżempju biex noqdu attenti għal governanza, noqdu attenti li ikun hemm komunikazzjoni, noqdu attenti li ksir ir-riċerka. Imma mbagħad fuq in-naħa l-oħra dawk li qed iġibu l-flus, dawk li qed iġibu ħarsu lejn l-ekonomija. Hemm bilanċ.
Di toħloq challenges kbar, x'aħna qed ngħidu li hawnhekk dejjem trid li business u entità tibqa' għaddejja tibda tipproduċi tagħmel il-frott u and so on. But fl-istess ħin, jekk dak l-istess prodott biex tagħmlu qed jikkawża issues ambjentali, ovvjament qed tkun qed tiffaċċja jekk inti decision taker kif tajt wieħed li qed jieħu deċiżjonijiet fl-entità jew kumpanija ovvjament tittieħu deċiżjonijiet forsi jkunu bsin ħafna.
Ħafna u għandek riżorsi. Fejn ħassib riżorsi kwalitattivi. Fejn qabel kont tista' taħdem pereżempju business b'ħamsa min-nies, illum minħabba dawn il-compliance reporting aw ir-riportaġġ u l-affarijiet li jridu jsiru, inti qed tispiċċa timpjega iktar riżorsi li tmur kontra l-ESG. Biex tasal għall-istess l-istess ħaġa. Jew inqas. Jiġifieri tant hemm barriers biex tasal li dan qed tiffavorixxi il-kumpaniji l-kbar li jistgħu jaffordjawha. Jew inkella qed tasal kif qed naslu għal gig economy, gig employment. Jiġifieri hemm pjek paper use ngħidula impjeg
bħala konsulenza taj
non konsulenza bħala ħaddiema ħaddiema provizorju
li tħallasom
temporarju li tħallasom għax-xogħol għaliex per eżempju flat ħanieħdu t-teknoloġija nies jekk timpjega xi ħadd tagħmel erba' snin anke fi compliance jagħmlu tliet snin miegħek sentejn miegħek sena miegħek u jitilquk. Mbagħad diffiċli biex isib xi ħadd ieħor tarġa' tagħmel training ikollok frictional unemployment sakemm dan jiġi ta' kwalità. Meta jsir ta' kwalità jekk ma tħallsux biżejjed jitlaqlek. Jiġifieri dan qed ibagħtu jew il-kumpanija żgħar jew inkella dawna qed jiftħu għar-rashom u jagħtu konsulenza qed tarjaq billhom jaħdmu ma' ditti differenti. Allura qed nispiċċaw ħafna
staff turnover,
staff turnover jew inkella li jeżġiet timponi li inti kollok xi ħadd impjegat miegħek on the ground. Meta dawn in-nies ma jridux jaħdmu miegħek biss, irridu jaħdmu ma ħafna entitajiet għax jaqalgħu iktar.
From iktar sharing of resources
għat.
Persuna tista' taħdem biex tagħti servizz iktar minn kumpanija
waħda. Eżatt, u l-kumpanija żgħar jaqbilhom. U anke jaqbilhom dawn in-nies li jagħtu servizz iktar li ħafna min-nies għaliex qed l-ewwel meta qed jitgħallmu iktar. Għax qed jaraw ħafna diversification. U ħafna entitajiet differenti. U fl-istess ħin jagħmlu kontribuzzjoni wkoll.
Taħseb li għandna nies biżejjed fis-sett lokalment li huma speċjalizzati pereżempju compliance, governance, audit, jew għarja fej ħafna iktar jista' jkun hawn ħafna iktar opportunitajiet għaż-żgħar.
Hawn ħafna iktar opportunitajiet milli hawn, milli hawn żgħażagħ jew inkella hawn nies qed jaħdmu f'dak is-setturi. Il-problema hija kemm edukattiva fil-fatt aħna il-professjoni ma speċjalizzajniex u meta jaslu jagħmlu masters jew jispiċċaw m'għandhomx dik is-speċjalizzazzjoni jew dik il-knowledge li jistgħu ikopru dawn il-pożizzjonijiet apparti li ċertu affarijiet huma ġodda. Jiġifieri sakemm l-edukazzjoni tasal biex tagħmel teduka n-nies f'dawk is-speċjalizzazzjonijiet li qed joħorġu qishom
bħalissa qed joħorġu issa.
Eżatt, hawn ħafna. Malaj ħafna.
It-training idum.
Eżatt, it-training għandek sena biex inti timplementa, biex inti tista' timplementa suġġeġ ġdid. Sena mill-inqas sena. U mbagħad apparti jekk inti trejnjajt fl-ewwel sena, sakemm jista' sa ħames sena.
Għadda ħafna żmien. Jiġifieri hemm areas fej pereżempju qed tara inti fil-futur fej training jista' jkun magħżul jew magħmul proċess fej inti tista' tagħti servizz is-settur tagħti servizz il-gvern, tagħti servizzi l-entità biex ikun hemm nies lesti biex ikunu jistgħu jaħdmu iktar fil-viċin. Xuri taħseb li hemm.
Jien naħseb li jiġri issa jkun hemm courses osra, fejn persuna ikollu undergrad degree u postgrad degree. Imma mbagħad jibda imur għal dawn short seminars, talks, courses li huwa importanti CPDs ngħidulhom continuous professional development. Dawk ħajsiru iktar importanti kważi kważi mill-courses li tagħmel il-formal courses it-twal. Imma trid ikollok miks ta' tnej. Ġirri inti mhux hemm tmur fix-xogħol waqgħet hemm talent apprenticeship, tant qed jinbidlu affarijiet li inti trid iżhom ruħek aġġornat. Li hemm tajjeb li jinsa nistgħu nużaw webinars, nistgħu nużaw l-online, nistgħu nużaw ħafna affarijiet biex inti titgħallem iktar, tista' taqra. Kodba hemm nies li qed jispeċjalizzaw f'dawn l-affarijiet f'dan l-areas, allura inti tista' tiġġenerali lek innifsek.
U l-fatt li l-professjonist jista' jkompli jiżviluppa, jistudja, jeduka ruħu, ovvjament isir iktar ESG friendly biex ikun jista' jagħti servizz ħafna ħjar, naħseb xi ħaġa interessanti għalih kif ukoll interessanti s-soċjetà kollha li tkun tista' ssib in-nies li jifhmu fl-areas, jiġifieri naħseb il-fatt li forsi da topic qed jiġi inkluż hemmhekk anke fil-courses tagħkom, kif ukoll probably f'courses oħrajn, però huwa investiment tajjeb għall-università, ġifieri su qed tidher li l-università tħares ħafna l qudiem u qed tagħti direzzjoni anke lis-soċjetà nemmen ħafna li qed tagħti direzzjoni.
ESG acronym. ESG tfisser ħafna affarijiet. Hemm integrazzjoni ta' kull fakultà, kull
entità, kull
institute, ġifieri kollox. Mhix just ESG.
Ġifieri jisu torbot, l-ewwel nies torbot ma' ħafna mill-prinċipji li semmejna f'programmi oħrajn, però torbot ukoll mal-prinċipji li bdejt jien almenu fil-bidu net li nispjega s-sostenibilità f'kull aspett li stajt. Forsi ma kienx daqs hekk faċli, ma l-kappa hija kbira ħafna fis-sens kif tajt, it's a big hat to fill, fis-sens li jiena xtaqt li kif tajt nibda niżviluppa kunċett ħafna iktar milli dak li dejjem jiġi f'moħħ kulħadd, solar panels u double glazing, għax ovvjament il-konċett huwa ħafna kbar minn hekk. Ġifieri grazzi tal-intervent tiegħek. Il-fatt li wkoll nara li modelli ħirġin ġodda fis-sens li su n-negozju llum qed jinbidel għandu fakultà biex ikun jista' jsir iktar compliant għal ċerta standards li huma iktar speċi jagħtu importanza l-ambjent, kif ukoll anke l-fatt li inti llum tista' tkun tista' jkollok diskussjoni għal fejn dawn l-standards qed jgħinu li nirrikonoxxu l-ħdiġijiet umani iktar minn qabel forsi. Qabel kenna sibijiet oħrajn fej ħafna affarijiet iktar kienu importanti, però llum għandna ċans li nifqu biex naħsbu ftit kif nistgħu nikkollabaraw iktar mal-komunitajiet. Jiġifieri nerġa' nsemmi ħafna mill-istudenti fil-fakultà tal-ambjent mibni pereżempju fit-teżijiet tagħhom ikun hemm ħafna iktar elementi ta' moviment soċjali jien kif ħanejn is-soċjetà, kif ħanaħdem mas-soċjetà u anke qed nara fihom direzzjoni ta' entrepreneurship, ġifieri dak iber ħafna u tara li wara l-snin kollha li jkunu għamlu hawnhekk l-istudenti ġifieri ikollhom jistgħu jagħtu ħafna ħsibijiet differenti lis-soċjetà, ġifieri l-ħsieb huwa importanti, tibda minn hemm il-ħsieb fundamentali f'kollox u fis-sens li nemmen ħafna li l-edukazzjoni tgħin il-kulħadd biex tagħti speċi firxa ta' options, ta' deċiżjonijiet li tajt isma' jien nażel di jew nażel di. U għalfejn nażilha ġifieri ħsieb waraja x'inhu. U l-fatt li nkunu nistgħu ngħinu ħafna nies nemmen bil anke permezz tar-radio tal-università ġifieri u ħafna affarijiet oħrajn, però l-fatt li tkun tista' twassal u tgħin il-komunità tifhem ftit x'inhumi tal-prinċipji. Mela, daqt ikonna nagħlqu nixtieq ukoll l-ewwel nies nirringrazzja l-ħafna nies ukoll li ġew mid-departiment tiegħek biex jitkellmu fuq prinċipji ta' finanzi, ġifieri xi ftit ġimgħat ilu kelli wkoll lecturer minn tagħkom Stefan Lija wkoll li nsellimnu ħafna minn hawn, ġifieri l-fatt li hu kienet jiddiskuti ftit ukoll mhux ħanidħol fiha issa x'indumu, però u rrabat ħafna wkoll mal-business continuity u daħħal ukoll il-prinċipju ta' re-engineering fil-kuntest ta' sostenibilità, ġifieri hu spjega ħafna iktar minn forsi ried jisma' l-programm u tkellem ħafna fuq business re-engineering, ġifieri l-fatt li owner ta' business jew owner ta' entità jkun jista' jħares il-qudiem, però anke meta jgħaddi minn kriżi jkun jista' jerġa' jaraf l-applikazzjoni nijiet ta' daw il-pilastri li semmejna u jużhom biex jerġa' jagħti s-saħħa l-biznis tiegħu għall-avolja jkun għadu ħireġ minn forsi perjodu li ma kienx faċli. Ġifieri dak kien element tajjeb u naf li fid-dipartiment tiegħu tagħkom tal-mu dan. Ġifieri l-fatt li nistgħu wkoll naħsbu ftit fuq il-proġetti li nażlu anke madwar anke f'distrett jew f'reġjun, però id-deċiżjonijiet ta' dawk il-proġetti ovvjament illum b'daw l-standards u compliance li semmejna llum ovvjament trid u ma tridx ħadd tkun trid taraf x'inhuma l-standards li inti qed li trid timxi magħhom u l-impatti li jekk ma tkunx tista' timxi magħhom ħajkollhom
fl-ambjent.
Ġifieri.
Anke globalment انتي سميت الامبيانت مبني u biss jiġġenera 30% tal-emissjonijiet totali ta' gassijiet serra u 40% tal-użu tal-enerġija. Iġġieri għalhekk hemm importanti jekk inti ħares biss li dan is-settur, inti tara kemm huwa importanti li dawn plus l-industrija tal-finanzi biex jgħinu il-climate change, jgħinu l-bidla fil-governanza, fil-mod kif jaħsbu n-nies.
U bil-forsi ritu mal-triġ titħares lejn is-settur li huma kbar li qed jagħtu impatt kbar forsi minn setturi ħafna iżgħar. X'ovvjament id-driving force il-demands hemmhekk huma ikbar lura ħa tħoss iktar effett, ġri jekk xi ħaġa tiġu regolata sew ħa taraf li l-bidla qed issir u forsi tkun tista' tara li l-impatt qed forsi jaħdem. Naf li wkoll semmejna reżiljenza ħafna ġifieri rajna kif negozju taħt il-kappa ta' sostenibilità tista' wkoll tkun iktar reżiljenti għall-bidliet li tkun qed taddim minnhom. Jiġifieri l-fatt li jiena nħobb inżida l-pilastru raba pilastru ngħidlu jiena inħoss li huwa mod kif inti tista' tilbes it-thinking hat tiegħek u tkun tista' taraf kif anka wara li tkun minn għaddejt minn perjodu forsi mhux daqshekk faċli tkun tista' terġa' taħseb kif tista' tagħti innovazzjoni l-biżniss tiegħek jew l-entità tiegħek. Ġifieri nemmen ħafna fiha. Mela, ħanalqgħu ne grazzi Simon tal-ħin tiegħek napprezzaw ħafna grazzi wkoll kull l-istaff hawnhekk Campus FM u nawguralkom ġimgħa tajba nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.